Наступного дня він написав дражливого листа в «Таймс» і офірував 40 тисяч фунтів місіонерській групі з тією умовою, що вона займеться великими справами в Лондоні. Тут ямайці могли би працювати поруч з англійцями, пакуючи тютюн сера Едмунда і вечорами слухаючи вказівки англійців. Як додаток до фабрики передбачалося збудувати маленьку капличку, а по неділях, продовжував сер Едмунд, ямайці брали б англійців до церкви і показували б їм, якою має бути служба. Сказано – зроблено. Пообіцявши золоті гори, сер Едмунд відправив 300 ямайців у північний Лондон. Через 2 тижні з іншого кінця світу ямайці надіслали Гленарду телеграму про своє прибуття. І Гленард відіслав у відповідь латинський девіз, який мав бути видрукований на дощечці з його ім'ям. Якийсь час все і справді йшло чудово. У ямайців був чималий оптимізм щодо Англії. Вони намагалися не звертати увагу на полярний холод і грілися ентузіазмом серед Едмунда щодо забезпечення їхнього добробуту. Але з ентузіазмом та зацікавленістю у сера Едмунда завжди були проблеми. Його мізки були маленькою посудиною з великими дірками, крізь які висипалися його вподобання. Тож віра ямайців скоро змінилась у цьому ситі на інші вподобання – пристрасть військових гінду, неподатливість англійської дівчини, вплив спеки на сексуальні можливості тринідадців. Наступні 15 років, окрім чеків, які регулярно надсилав клерк сера Едмунда, у Гленард Оак про нього нічого більше не чули. Потім, у 1907 році, під час кінгстонського землетрусу, Гленарда роздушила мармурова Мадонна на очах у Айрінової бабусі. Це старі таємниці. Вони з'ясовуються, наче проростають зуби мудрості, тоді, коли настає їхній час. День був нещасливим. Того місяця він якраз вибирався до Англії подивитися, що сталося із його занедбаним експериментом. Лист із розробленим планом подорожі прийшов до Гленард Оак якраз тоді, коли трупний хробак, здійснивши свою дводенну подорож мізками сера Едмунда, виліз із його лівого вуха. І хоч він став поживою для червів, проте не зазнав гіркого розчарування, адже експеримент до того часу провалився. Витрати на транспортування в Англію вологого, важкого тютюну від початку нарощували його собівартість. Тож, коли субсидії сера Едмунда розтанули, бізнес почав чахнути. Місіонерська група непомітно розсмокталася, а англійці подалися на пошуки іншої роботи. Ямайці, яким ніхто не запропонував жодної роботи, залишилися, рахуючи дні, на які ще вистачить харчових запасів. До цього часу вони вивчили дієприкметники і дієприслівники, таблицю усіх 9 часів англійської мови, життєпис Вільгельма Завойовника і природу рівнобічного трикутника, але залишилися голодними. Деякі померли з голоду, деякі потрапили до в'язниці за крадіжки продуктів, багато хто крадькома перемістився в східний Лондон. І розчинився там серед пролетарів. Дехто через 17 років опинився на виставці Британської імперії 1924-й. Одягнуті в ямайські костюми, у ямайському відділі вони розігрували жахливий симулякр свого колишнього життя, барабани, корали на шиї. Бо ж відтепер за правом свого розчарування були більшими англійцями, ніж самі англійці. Так чи інакше, врешті директор помилявся. Гленард не освітив ніякого шляху для наступних поколінь. Спадкоємність – це не те, що ми випадково передаємо або отримуємо. І у непевній справі успадкування немає чітких законів. Як би це не розчаровувало, вплив Гленарда відчувався на особистісному рівні, а зовсім не на професійному чи освітньому. Він всотався у кров цих людей, у кров їхніх родин. Досвід струмів у жилах трьох поколінь емігрантів, які чули себе покинутими і голодними навіть у колі родини і під час свят. І він струменів у Айрі Джонс із клану ямайських бовденів, хоч вона цього й не знала. Колись хтось скаже їй почитати про себе в історії Гленарда. Ямайка маленька. Її можна пройти за день, і всі, хто там так чи інакше жив, знають одне про одного. «А у нас насправді є вибір?» – запитала Айрі. «Ви були зі мною чесні», – відповів директор, кусаючи свої безбарвні губи. «І я хочу бути чесним з вами». «А у нас немає вибору». «Чесно? Ні». «Або це, або 2 місяці залишатися після уроків як покарання». «На жаль, ми мусимо подобатися людям, Айрі. І якщо ми не можемо подобатися всім людям увесь час, то можемо хоча б...» «Ага, кльово». «Батьки Джошуа справді цікаві люди, Айрі. Я думаю, цей досвід піде вам на користь. Правда, Джошуа?» Джошуа аж засвітився. «О, так, сер, ваша правда». «І знаєте, що справді чудово? Це може бути перша ластівка у цілій серії подібних програм», – сказав директор, роздумуючи вголос. «Залучення дітей із меншими можливостями та з меншин у середовище дітей, які мають що запропонувати. І врешті це ж обмін. Діти вчать дітей футболу, баскетболу тощо. Ми так зможемо підвищити рівень фінансування». На магічному слові «фінансування» запалі очі директора зникли під ожилими повіками. «Мура це старий», – підсумував Мілет, хитаючи головою на знак невіри. «Хочу цигарку». «Половина моя», – вигукнула Айрі, виходячи за ним. «До вівторка», – сказав Джошуа. Ікла – найгостріші зуби. Якщо можна собі дозволити таке порівняння, сексуальна і культурна революція, які ми пережили за останні 2 десятиліття, дуже схожі на рослинну революцію на газонах і клумбах. Там, де ми колись задовольнялися дворічними бліденькими квіточками, що ледь стирчали із землі і заквітали кілька разів на рік, якщо поталанить, тепер 365 днів на рік буяє екзотика. Там, де садівники зарікалися в незмінності самозапилюваних рослин, в яких пилок переносився із тичинок на маточку тієї самої квітки – автогамія, тепер ми вдаємося в авантюру. Використовуємо позитивні наслідки перехресного запилення, при якому пилок переноситься від однієї квітки до іншої на тій самій рослині – гейтоногамія. Або до квітки іншої рослини того ж виду – ксеногамія. Птахи і бджоли – густі хмари пилку створені, щоб вас приваблювати. Так, самозапилення надійніше і простіше, особливо для тих численних видів, які формують колонії, ідеально повторюючи батьківські властивості. Але такі нащадки-клони ризикують не пережити найменшої еволюційної зміни. В саду, як на суспільній та політичній арені, єдиною незмінною одиницею мають бути зміни. Наші батьки, як і їхні квіти в горщиках, засвоїли цей тяжкий урок. Марш історії не має сентиментальних нот. Він крокує генераціями людей та їхніх кімнатних рослинок і не має жалю. А правда полягає в тому, що перехресне запилення дає більше різноманітних нащадків, які краще пристосовуються до змін у середовищі. Вважають, що перехресне запилення також дає якісніше насіння. Якщо можна взяти за приклад мого річного сина, плід схрещення колишньої католички, тепер феміністки, та єврея-інтелектуала, то я можу потвердити це правило. Сестри, якщо ми збираємось і надалі вплітати квіти у свої коси, то тільки витривалі і вічно квітнучі, такі, які може плекати лише справді турботлива рука садівника. Якщо ми хочемо забезпечити щасливі пісочниці для своїх дітей і затишні кабінети для своїх чоловіків, мусимо навчитися розбивати цікаві і різноманітні сади. Мати-Земля щедра і велика, але навіть вона потребує час від часу помічної руки. Джойс Чалфен, «Нова сила квітів», 1976, Caterpillar Press. А Джойс Чалфен написала «Нову силу квітів», сидячи в убогій мансарді, з виглядом на її власний недоглянутий садок неймовірно спекотного літа 1976 року. Згаданий щойно абзац був винахідливим вступом до дивної маленької книжечки, більше про стосунки, аніж про квіти, яка в 70-х досить непогано, впевнено продавалася. Не те, щоб настільна книга, звісно, але одна з улюблених книжок бебі-буму, поміж таких самих запилених улюбленців доктора Спока, Ширлі Конран, пошарпаного примірника Аліс Вокер «Третє життя Гранж Копленд», виданого жіночою пресою. Популярність «Нової сили квітів» нікого так не здивувала, як саму Джойс. Воно, власне, написалося само по собі, лише за 3 місяці, які вона просиділа в манюсінькій футболці і шортах, змагаючись зі спекою, у перервах годуючи грудьми Джошуа, майже не думаючи і зауважуючи про себе між легкими до написання рядками, що це, власне, і є життя, якого вона прагнула. Це і було майбутнє, яке вона відважилася собі уявити, коли вперше побачила розумні оченята Маркуса, що оглядали її довгі білі ноги, поки вона в міні-спідничці перетинала плац в Оксбриджському університеті 7 роками раніше. Вона була з тих жінок, які знають одразу, з першого погляду, навіть до того ще, як їхній майбутній чоловік відкриє рота, щоб сказати перше перелякане «Привіт». Дуже щасливий шлюб. Того літа 1976-го, повного спеки, мух і нескінченних мелодій візочків з морозивом, все відбувалося наче в тумані. Інколи Джойс доводилося щипати себе, щоб переконатися, що все це насправді. Маркусовий кабінет був внизу праворуч. Двічі на день вона пливла коридором із Джошуа на міцному стегні, штовхала двері іншим стегном, просто щоб перевірити, що він був там, що він насправді існує. і, хтиво схилившись над його столом, вона крала поцілунок у свого коханого генія, заглибленого в роботу зі своїми слимаками, своїми буквами і цифрами. Їй подобалося відривати його від усього цього і показувати йому великі речі, які Джошуа навчився робити останнім часом. Видавати звуки, впізнавати літери, координувати рухи, імітувати щось. «Просто, як ти, – казала вона Маркусу, – добрі гени, – казав він їй, пестячи її спину і розкішні стегна, зважуючи її груди у своїх долонях, пестячи її маленький живіт, обожнюючи свою англійську грушу, свою земляну богиню. Аж тоді вона, задоволена, м'яко кралася до свого кабінету, наче велика кішка із котеням у зубах, вкрита легкими краплями щасливого поту. В безцільно щасливому розслабленні вона наспівувала дорослу версію дитячих написів у шкільному туалеті «Джойс і Маркус», «Маркус і Джойс». Маркус теж писав книжку того літа 1976-го. Не стільки книжку в розумінні Джойс, скільки дослідження. Воно називалося «Химерна миша». Оцінка і практична перевірка дослідження Брінстера щодо ембріонного зрощення мишей на восьмиклітинній стадії розвитку. Джойс читала біологію в коледжі, а проте вона не наважувалася торкнутися товстого рукопису, що наче кротовина виростав на підлозі чоловікового кабінету. Джойс знала свої межі. Тому вона не горіла бажанням читати Маркусові книжки. Їй вистачало просто знати, що вони пишуться. Вистачало знати, що чоловік, за якого вона вийшла заміж, ці книжки пише. Її чоловік не просто заробляв гроші, не просто виробляв товари чи продавав те, що виробляли інші. Він творив істот. Він перетнув кордони Божої уяви і створив мишу, про яку Ягве навіть подумати не міг. Мишу з кролячими генами, перетинчастими лапами, ну, принаймні, так вона уявляла. Джойс не уточнювала. Мишу, що рік за роком втілювала найсміливіші Маркусові задуми. Від селективної роботи методом тику до хімічного зрощення ембріонів і аж до швидкого розвитку, що був уже поза спроможностями уяви Джойс і в Маркусовому майбутньому – мікроін'єкції ДНК, ретровірусної трансгенези, за яку він мало-мало не отримав Нобеля у 1987-му, ембріонної пересадки генів за допомогою стовбурових клітин, процесів, якими Маркус маніпулював яйцем, регулював гени, вживлював інструкції та накази в зародок, щоб змінити потім фізичні характеристики. Він створював мишей, чиє тіло поводилося так, як Маркус йому наказував. І завжди на думці у нього було людство. Ліки від раку, церебрального паралічу, хвороби Паркінсона. Завжди із твердою вірою у вдосконалення життя, у можливість зробити його більш ефективним, більш логічним. Адже хвороби, вірив Маркус, це ніщо інше, як нелогічність геному, так як капіталізм – нелогічність соціальної тварини. Більш результативним, більш челфеністським у напрямі свого розвитку. Він зневажав як маніяків, захисників тварин, жахливих людей, яких Джойс доводилося відганяти від власних дверей із літньою шторкою. Відколи вони дізналися про Маркусові експерименти над мишами, так і хіпі, і натуристів. Усіх, хто не бажав визнати, що науковий і соціальний прогреси – два боки однієї монети. Чалфини так робили з покоління в покоління. У всіх них була вроджена неспроможність терпіти дурнів. З посмішкою чи без. Якщо ви сперечалися із Чалфином, наводячи як доказ цих дивних французів, які думають, що істина – функція мови, або історія є інтерпретацією, а наука – метафорою, Чалфин здійме брову, мовчки вислухає вас, потім безнадійно махне рукою, не відчуваючи жодної потреби заперечувати ваші нісенітниці. Для Чалфинів істина була істиною, а геніальність – геніальністю. Маркус творив істот, а Джойс була його дружиною і творила зменшені копії Маркуса. Через 15 років Джойс із незмінною впевненістю могла стверджувати, що такого щасливого шлюбу, як її, піти пошукати. Після Джошуа народилося ще троє дітей. Бенджамен – 14, Джек – 12 і Оскар – 6. Жваві, кучеряві хлопченята, всі розумні і веселі. Внутрішнє життя кімнатних рослин 1984 і Маркусова посада в коледжі провели їх крізь кризові 80-ті, уможливили додаткову ванну, теплицю та інші життєві вигоди. Старий сир, добре вино, зими у Флоренції. Тепер же готувалися ще дві праці – таємні пристрасті в'юнкої троянди і трансгенна миша – дослідження успадкованих обмежень мікроін'єкції ДНК. Гордон і Радл, 1981, у порівнянні з ембріонним стовбуровим генним перенесенням за допомогою клітин, Глослер та інші, 1986. Маркус працював також над науково-популярною книжкою усупереч своїм переконанням у співавторстві з романістом. Він сподівався, що це дасть змогу оплатити університет його старшим двом синам. Джошуа зірки хапав у математиці. Бенджамін хотів стати генетиком, як його батько. Джек мріяв про психіатрію, а Оскар, коли грав із батьком у шахи, міг прорахувати дії його короля на 15 ходів уперед. І це незважаючи на те, що чалфини послали своїх чад в Гленард-Оак, приймаючи ідеологічну гру, неприйнятну для їхніх предків, нервових лібералів, які стинали плечима і винувато викладали свої грошенята на приватну освіту. А їхні діти були не просто яскравими, вони були щасливими, без примусів. Єдиним позашкільним заняттям, спорт у цій сім'ї зневажали, були походи на індивідуальну психотерапію 5 разів на тиждень до старозавітної фройдистки Марджорі, яка, крім того, доглядала Маркуса та Джойс по вихідних. Це може видатися дивним для не Чалфина, але Маркус був вихований у глибокій повазі до терапії. В його сім'ї терапія давно витурила юдаїзм, і результат виправдовував себе. Кожен Чалфин вважав себе психічно здоровим і емоційно стійким. Дітям виправляли їхній едіпів комплекс ще з малку. Вони виростали абсолютними гетеросексуалами, обожнювали свою матір і захоплювалися своїм батьком. І що незвично, з віком ці їхні почуття тільки міцніли. Чалфини рідко сперечалися, та й то грайливо, і все з політичних чи інтелектуальних питань. Ну, важливість анархізму, потреба у вищих податках, проблема Південної Африки, дихотомія тіла душі, і врешті всі досягали згоди. У Чалфінів не було друзів. Вони спілкувалися головним чином зі своїми родичами. Добрі гени, які так часто пригадувалися, два вчених природничники, один математик, три психіатри і молодий кузен, що працював у лейбористській партії. В ім'я терпіння і на державні свята вони також відвідували довго ігноровану родину Джойс, клан Коннорів, пожиттєвих дописувачів до Daily Mail, які і зараз не могли приховати своєї огиди до обранця Джойс. Висновок: Чалфенам не потрібні були інші люди. Вони говорили про себе іменниками, дієсловами і зрідка прикметниками. Це чалфенівський спосіб. І тут він висловив справжній чалфенізм. Він знову чалфенує. Мусимо думати про це трохи більш по-чалфеністськи. Джойс пропонувала всім і кожному вказати на щасливішу сім'ю, більш чалфеністську сім'ю, ніж їхня. І все ж. Джойс уже тужила за золотим віком, коли вона була опорою сім'ї Чалфенів. Коли вони не могли без неї їсти, коли не могли одягнутися без її допомоги. Тепер навіть Оскар міг приготувати собі сніданок. Інколи здавалося, що вже немає чого вдосконалювати, нічого культивувати. Нещодавно, обрізаючи засохлі гілки із вінкої троянди, вона впіймала себе на думці, що хотіла б знайти у Джошуа хоч якийсь гріх, вартий уваги. Хоч якусь таємну травму у Джека чи Бенджамена, якесь збочення в Оскара. Але вони всі були ідеальними. Інколи, коли чалфини сиділи за столом і обдирали курку, аж поки залишалися самі обтріпані ребра, ковтаючи мовчки, розмовляючи лише, коли треба було передати сіль чи перець, нудьгу можна було взяти в руки і помацати. Сторіччя добігало кінця, і чалфини нудьгували. Наче клони одне одного, за обіднім столом вони змагалися у віддзеркаленні ідеальності. Чалфинізм та всі його принципи помножувалися до безкінечності, відбиваючись від Оскара до Джойс, від Джойс до Джошуа, від Джошуа до Маркуса до Бенджамена, від Бенджамена до Джека і ширяли над м'ясом та овочами. Вони були такою ж визначною сім'єю, як і завжди. Але відколи вони відрубали свою оксбриджську гілку, суддів, телевізійних редакторів, рекламних агентів, юристів, акторів та представників інших фривольних професій, які чалфенізм зневажав, не залишилось нікого, хто б захоплювався самим чалфенізмом. Його величною логікою, його участю у прогресі, його інтелектом, вони були наче схиблені пасажири «Мейфлауер», що вдивляються у горизонт і не бачать очікуваного берега. Вони страждали від нудьги, а найбільше Джойс. Щоб якось наповнити самотні дні вдома, Маркус доїжджав на роботу, Джойс часто з нудьги гортала чалфенівський неймовірний запас часописів «Нью-марксизм», «Living Marxism», «New Scientist», «Oxfam Report», «Third World Action», «Анархіст Джорнал», відчуваючи ностальгічну тугу за лисими римлянами і товстобокими ефіопами. Так, вона розуміла, що це жахливо, але так воно було. Діти з глянцевих сторінок плакали за нею, потребували її. Їй необхідно бути потрібною. Вона перша визнала це. Вона страждала від цього, наприклад, коли одне за одним її діти, банькаті любителі грудного молока, врешті відмовлялися від грудей. Їй вдавалося розтягнути це на 2 чи 3 роки, а у випадку з Джошуа на 4. Але хоч пропозиція ніколи не вичерпувалася, попит зникав. Вона жила у невимовленому страху перед тим моментом, коли вони перейдуть із м'яких наркотиків на сильні. Від кальцію до солодощів рібени. Коли вона закінчила годувати Оскара, вона з головою знову поринула у садівництво. Назад, у теплий перегній, де манюсінькі рослинки потребували її.